continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 4. Galateni, capitolul 4, versetul 4 și 5. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Amin. Amin. Haideți așa cum stăm să ne rugăm. Doamne, în această seară sfântă de Crăciun, spune-mi binecuvântat să fie numele Tău. Amin. Doamne, este extraordinar să privim în urmă în istorie și să vedem cum într-o zi ai făcut un lucru nemaipomenit, un lucru extraordinar, și anume ai decis nu să trimiți mesageri, nu să ne trimiți vorbă, ci ai decis să vii Tu în persoana Fiului Tău. Ai decis ca cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care ședea pe tronul din cer și care avea toată slava și cinstea înaintea Ta, să vină în lumea noastră. Doamne, n-a venit cu surle și trâmbițe, a venit într-un loc obscur, s-a născut undeva la țară, într-un loc umil, împărații n-au știut și mai mari vremi n-au mers să-i se închine, dar copilul născut în Iezlea din Betleem a cucerit lumea, a cucerit-o prin dragoste, a cucerit-o prin jertfă de sine, a cucerit-o murind pentru ea. Și dacă suntem adunați aici în această seară, suntem din cauza lui Iisus Hristos. Suntem din cauza Regelui Regilor, slăvit să fie numele Lui. Îți mulțumim că venirea Lui a adus speranță pentru cei fără speranță. Mulțumim pentru că mântuirea Lui a adus iertare pentru cei care erau de neiertat. Îți mulțumim că venirea Lui pe pământ a adus odihnă pentru cei care n-aveau odihnă. Îți mulțumim pentru că venirea Lui pe acest pământ a adus speranță pentru cei care aveau nicio speranță. Îți mulțumim că El ne-a dat mântuire sufletească. Îți mulțumim că ne-a șters păcatele și îți mulțumim că ne-a scris numele în cer în cartea vieții. Doamne, nu ne lăsa să uităm ce a făcut Hristos pentru noi. Și în această seară de Crăciun avem în continuare nevoie de binecuvântarea Ta. Doamne, dincolo de chipurile zâmbitoare, de hainele frumoase, de braț și de beteală, știm că nu putem face nimic fără Tine. Doamne, dincolo de asta știu că Tu vezi inima noastră. Doamne, uită-Te înspre oamenii care sunt aici. Doamne, Tu-i cunoști pe fiecare. Tu cunoști nevoile fiecăruia. Doamne, cu siguranță că aici sunt oameni bolnavi. Sunt oameni mistuiți de durere. Sunt oameni necăjiți. Sunt oameni care în marea lor majoritate a vieții lor își trăiesc viața singuri. Sunt oameni tineri și bătrâni neînțeleși de alții. Sunt oameni cu probleme, cu frustrări, oameni care au fost jigniți în viață de alți oameni. Doamne, prin Domnul Iisus, Tu poți atinge toate aceste răni, slăvit să fie numele Tău. De aceea arată-ți puterea de rege. Arată-ți puterea de stăpân, arată-ți dragostea de tată și vrem să te binecuvântăm, să te recunoaștem încă o dată că ești Domnul, că ești Mesia, că ești Regele. Amin. Amin. Anul trecut am vorbit despre funcțiile lui Hristos la toate întâlnirile de Crăciun. La concertul de colinde am vorbit despre Hristos ca rege. Și ca să arătăm mai clar lucrul acesta, v-ați adus aurul și l-ați pus aici, nu pe tot, și l-ați luat înapoi după aceea, ca să vedem ce a însemnat faptul că Iisus Hristos era rege. După aceea ne-am uitat la ce înseamnă Hristos ca preot. Ne-am uitat la tămâie și apoi la smirnă, ce înseamnă Hristos ca și profet. De obicei, suntem învățați ca la Crăciun să privim în urmă. Dar o perspectivă corectă a Crăciunului este atunci când privim în trecut, când ne oprim asupra prezentului și când scrutăm viitorul. Abia când avem cele trei perspective, putem spune că noi înțelegem ce înseamnă Crăciun. Scriptura vorbește în cazul venirii lui Hristos pe pământ despre împlinirea vremii. Așa spunea Pavel în versetul 4, când a venit împlinirea vremii. Despre ce vreme era vorba? Ce vreme s-a împlinit? Când vorbim despre o vreme a secerișului, știm despre ce este vorba. Când vorbim despre o vreme a recoltei, înțelegem că fructele s-au copt. De ce s-a născut Iisus în secolul 1? De ce nu s-a născut mai devreme? De ce nu s-a născut mai târziu? Privind în cuvânt, vom învăța că Dumnezeu are un calendar bine stabilit și că Dumnezeu nu lucrează la întâmplare, că El lucrează după un anumit plan, că Dumnezeu are un plan după care conduce întreaga istorie și că nimeni nu se poate împotrivi planului lui Dumnezeu. Deși oamenii sau diavolul vor încerca să zădărnicească planurile Domnului, însă trebuie să știți, și acesta este un motiv de nădejde, că aceștia nu au sorți de izbândă. Venirea lui Hristos pe pământ a întâmpinat obstacole. A întâmpinat obstacole sau nu? Da sau nu? Unde mai întâi? Cine a împiedicat prima dată? Cine? Alo, mai sunteți pe aici? Prima dată a împiedicat-o? Cine? Diavolul. Ați citit vreodată Apocalipsa 12? Vedeți, tot timpul noi trebuie să privim lucrurile, dacă admitem că suntem ființe spirituale și că există o lume spirituală nevăzută, că există un corespondent spiritual în cealaltă lume. Înainte, ca să se lupte Irod, Irod s-a luptat aici. Cum? El când a auzit că s-a născut în zona aceea, el a dat ordin ca toți copiii, într-adevăr el a fost primul pe pământ, care s-a împotrivit toți băieții de la 2 ani în jos să fie omorâți. Însă, în Apocalipsa 12, citim despre un conflict cosmic. Despre o femeie învăluită în soare. Și despre un balaur care vrea să mânce copilul. Balaurul era diavolul, care s-a luptat ca Iisus Hristos să nu ajungă să se întrupeze. Însă, niciunul, nici altul, n-au avut sorți de izbândă, pentru că la împlinirea vremii, la data exactă stabilită de Dumnezeu în istorie, Hristos a venit în lumea noastră. Amin. Data la care s-a născut Iisus nu a fost aleasă la întâmplare, ci a fost un timp exact stabilit dinainte de Dumnezeu în istorie. Atunci a fost secolul, atunci a fost deceniul, anul, luna, ziua potrivită, hotărâtă de Dumnezeu. Aceea a fost ora astrală, momentul în care Dumnezeu știa dinainte, l-a programat și a spus atunci. Atunci este momentul. Știți că pentru aproximativ 400 de ani, perioada dintre cele două testamente, Dumnezeu a tăcut. Dumnezeu n-a vorbit cu oamenii. Însă Dumnezeu, deși a tăcut, a lucrat. El a pregătit istoria Astfel că atunci când s-a născut Iisus, el a venit exact la momentul stabilit de Domnul, numit în Biblie generic împlinirea vremii. Ce înseamnă împlinirea vremii? Sunt trei lucruri pe care vreau să vi le spun în această seară și la care se referă ceea ce Biblia numește împlinirea vremii. În primul rând, a fost împlinirea vremii profețiilor. Știm cu toții că Dumnezeu a făcut prin cuvântul Său foarte multe profeții cu privire la venirea lui Mesia. Încă din Geneza, primilor oameni, El i-a spus, și ce a zis? Sămânța, a vorbit despre sămânța femeii, care va zdrobi capul șarpelui. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. De atunci, și apoi promisiunile au continuat să curgă, faptul că va veni un izbăvitor, că va veni Mesia. Însă noi trebuie să știm de asemenea că Dumnezeu a stabilit și un calendar precis pentru împlinirea acelor profeții. Iar conform programului calendaristic al profețiilor, Dumnezeu fixase data precisă pentru venirea în lumea Fiului Său și pentru începerea lucrării sale. Marcu spune în primul capitol, în versetul 15, și de fapt Iisus spune asta, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și Domnul Iisus vorbea despre faptul că vremea s-a împlinit. Câteva dintre aceste profeții care au fost făcute cu privire doar la nașterea Domnului Iisus Hristos au fost făcute înainte, deci, și înțelegem că împlinirea vremii se referă la faptul că toate acele profeții s-au întâlnit împreună și Dumnezeu a zis în această persoană, în acest moment și în acest minut, se întâmplă. Faptul că va fi născut din fecioară nu mai poate fi cunoscut niciun caz. În Isaia 7:14 spunea, fecioara va rămâne însărcinată și vei pune numele Emanuel. În Matei știm că s-a împlinit lucrul acesta, da? Matei 1:18 s-a profețit că va fi născut din tribul lui Iuda. Din 12 triburi nu puteai ghici. Era o probabilitate foarte mică să ghicești. Dar în Mica 5:2 se spune că va fi din tribul lui Iuda. În Matei, capitolul 1, aflăm că Domnul Iisus Hristos a venit pe linia lui Iuda. Dar mai mult, Biblia profețește că se va naște într-o anumită familie. Câte familii sunt? Câte familii erau în Israel sau în tribul lui Iuda? Și spune, va fi în familia lui David. Și în Luca 3, în Matei 1, aflăm că Domnul Iisus s-a născut din familia lui David. Dar profeția Bibliei vorbește și despre faptul că se va naște în localitatea Betleem. Mica 5:2. În Matei 2:1 aflăm că Domnul Iisus s-a născut la Betleem. Aflăm din Isaia 7:14 că îl va chema Emanuel. Adică Dumnezeu este cu noi. Și în Matei 1:23 ni se spune exact același lucru. În Psalmul 72 cu versetul 10 sau în Isaia 60:6 ni se spune că la nașterea lui îl vor vizita magii. Și în Matei capitolul 2 aflăm că într-adevăr așa s-a întâmplat. În fața atâtor profeții clare, evidente, nimeni nu putea contesta că sosise împlinirea vremii. Împlinirea profețiilor care s-au spus despre faptul că vine Mesia. În al doilea rând, din textul pe care l-am citit, împlinirea vremii înseamnă împlinirea vremii majoratului nostru. Este un lucru foarte important și vă rog să fiți atenți. Pavel spune în Galateni, Galateni este numită sau a fost numită și Magna Carta Libertății Creștine, adică Marea Cartă a Libertății Creștine. Acolo, un lucru extraordinar afli că Dumnezeu aduce și te scoate de sub toate canoanele legii și de celelalte și te așează sub domnia libertății lui Hristos, și anume că Dumnezeu alege să-i mântuiască pe oameni prin credință și vorbește despre o anumită sămânță. Nu mai multe, spune capitolul 3, adică despre o genealogie a celor care cred. Dar spune, de ce a întârziat atât de mult timp moștenirea? De ce n-a fost dată? Spune în capitolul 3, Scriptura a închis totul sub păcat pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Hristos, că Dumnezeu îi va mântui pe oameni, nu prin faptele lor, nu prin ceea ce sunt ei, că sunt buni sau răi, ci prin faptul că își va trimite Fiul să moară, să vină în lumea noastră și să-i răscumpere și să spună poftim cadoul vieții veșnice, puneți mâna pe el. Înainte însă de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Căci toți suntem fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Dar în cazul nostru, pentru o lungă perioadă de timp, omul a fost sub robia legii. Eram asemenea unui copil care urmează să moștenească o avere fabuloasă, dar încă nu poate intra în posesia ei până când? Până când ajunge la maturitate. Dar există, ni se spune aici, un pedagog sau un tutor, mai exact, numit în versetul 2, epitrop sau îngrijitori, care sunt chemați să-i administreze averea. Și ei se ocupă de averea lui. Ei, Scriptura ne spune că acel epitrop sau îndrumător a fost cine? Acel tutore a fost legea. Dumnezeu a hotărât în momentul în care a venit Hristos, că a sosit momentul când a venit Hristos, că după o copilărie lungă și aspră a venit vremea majoratului nostru și Tatăl a decis. Când spun majorat, nu înseamnă că noi ne-am maturizat, că am devenit mai copți la minte. Pur și simplu a venit o decizie din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, este vremea potrivită ca să-i scot pe oameni de sub grija tutorelui și să poată moșteni ceea ce le-am promis, să poată primi moștenirea, să poată moșteni promisiunea. Și spune Pavel în 4:5, în felul acesta, prin trimiterea în lumea lui Iisus Hristos, când s-a împlinit vremea aceea, când Dumnezeu din cer a spus, gata, îi scot de sub tutore și ei sunt gata să primească moștenirea, le dau absolut totul, atunci Dumnezeu și-a trimis Fiul ca să ne răscumpere și al doilea lucru, să căpătăm înfierea, slăviți să fie numele Lui. Iată de ce, dincolo de bradul de Crăciun, dincolo de Moș Crăciun pe care mi-am propus nici să nu mai vorbesc despre el. Eu nici n-am auzit de el. Nici nu știu cum arată. Pentru că este un intrus. Dincolo de absolut toate lucrurile pe care noi le sărbătorim la Crăciun, trebuie să ai curajul să privești mai adânc, să privești mai profund și să vezi că la Crăciun a fost decizia lui Dumnezeu în care El a spus, acum s-a împlinit vremea în care cei care doresc să primească credința devin moștenitori la tot ceea ce le-am promis eu, la ceea ce cei care au fost înainte de noi doar s-au uitat, jinduind peste veacuri, că vor primi din ziua în care Iisus Hristos a venit pe pământ. Oamenii aceia puteau să primească și erau beneficiarii promisiunilor lui Dumnezeu. Amin. Al treilea lucru la care se referă împlinirea vremii. Împlinirea vremii în istorie. Niciodată n-a existat un timp mai potrivit în istorie pentru întruparea lui Hristos și răspândirea Evangheliei ca și momentul acela. Pentru că nu cred că dacă vă interesează nașterea, măcar odată nu vă interesează și nu v-ați întrebat în voi înșivă de ce n-a venit oare Hristos în anul 2000, prima dată? De ce n-a venit nu atunci, de ce n-a venit în urmă cu 3000 de ani? Simplu, pentru că Dumnezeu, spuneam înainte, are un calendar. Și în calendarul lui Dumnezeu El a dus istoria în așa fel, și o să vedeți de ce spun asta. Să vedeți, este foarte important să înțelegeți cum lucrează Dumnezeu în istorie, cum lucrează cu omul. Dumnezeu lucrează după anumite date. Noi totdeauna noi vrem să grăbim ritmul lui Dumnezeu. Câteodată am vrea să încetinim ritmul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu deja a scris istoria. Dumnezeu a cunoscut dinainte data în care Iisus Hristos va veni pe pământ. Dumnezeu cunoaște când istoria prezentă se va încheia. Dumnezeu cunoaște ziua judecății deja. Am spus că timp de 400 de ani Dumnezeu a pregătit istoria pentru a crea un context favorabil întrupării și apoi transmiterii mesajului mântuirii. Și veți vedea că în toată istoria lumii nu a fost un timp mai potrivit decât atunci. Și atunci veți înțelege când vă întrebați de ce lucrează Dumnezeu așa cu istoria? Dar nu doar cu istoria, la modul general. De ce lucrează Dumnezeu așa cu indivizii? De ce lucrează Dumnezeu așa cu mine sau cu tine? Și vei vedea că Dumnezeu are un plan. Dumnezeu a hotărât mai dinainte de ce e așa și că El lucrează bine. Deci oamenii care înțeleg cum este voia lui Dumnezeu, ei o declară că este în trei feluri. Cum? Bună, plăcută și desăvârșită. Haideți să vedem la ce se referă în al treilea rând împlinirea vremii în istorie. De ce anume timpul acela din secolul 1 a fost timpul cel mai potrivit ca Iisus Hristos să vină? În primul rând, sunt câțiva factori pe care vreau să-i amintim. 1. Diaspora evreilor. Știm cu toții că în urma captivității babiloniene, de fapt până în zilele noastre, evreii trăiesc mai mulți evrei în afara granițelor decât în interiorul statului Israel. Dar în urma captivității babiloniene, evreii au fost lecuiți pentru totdeauna de idolatrie. Ei n-au mai devenit idolatri. Știți ce au devenit? Au căzut în cealaltă extremă. Știți ce au devenit? Atei. Din extrema de a se repezi cu mâinile întinse spre tot felul de dumnezei, așa de tare a lecuit robia babiloniană, încât n-au mai fost idolatri niciodată. Dar au fost atei. Și în zilele noastre, comunismul și în România, da? A fost adus după aceea cu evrei. Evreii au fost printre primii care au contribuit la asta. Marx și Engels, de fapt, au fost evrei amândoi. Dar foarte mulți evrei nu s-au mai întors acasă și au rămas răspândiți în lumea civilizată. Aceștia erau prezenți, o să vedeți că Dumnezeu a organizat așa, erau prezenți unde? În marile centre de cultură și marile centre comerciale ale lumii. Alexandria, Roma, Antiohia, Corint, Atena și așa mai departe. Oriunde erau, evrei încercau să adune prozeliți în jurul lor, dar de asemenea, pentru că nu exista posibilitatea să se închine la templu, în toate aceste locuri s-au înființat ce? Sinagogi! Nu începeți să vedeți cum Dumnezeu a creat un vehicul pentru Evanghelie? În acest fel, nu trebuie să uităm că sinagoga a jucat un rol extrem de important în predicarea Evangheliei. Iisus a folosit de sinagogă pentru a predica prima dată. El a predicat în sinagogă, în Capernaum. Iar apostolii și primii creștini au folosit-o de asemenea. Pe vremea lui Iisus, sinagogile erau răspândite în toată lumea unde existau comunități evrești, astfel că oriunde în Imperiu creștinii s-au folosit de sinagogă oriunde în predicare. Prima dată ei căutau sinagoga și așa au reușit să implementeze mesajul creștin. Deci diaspora evreilor, Dumnezeu a pregătit un popor. În al doilea rând, Dumnezeu a pregătit o limbă și o cultură universale. Știți că Alexandru Macedon a vrut să creeze un imperiu mondial și doar moartea lui, la 33 de ani când s-a produs, a oprit acest lucru, dar în mare parte a reușit. El vrea să creeze un imperiu în care limba și obiceiurile să fie asemănătoare, să fie identice. Rezultatul a fost adoptarea culturii și limbii grecești chiar și după cuceririle romane. Așa că deși romanii și-au impus peste tot puterea politică, cultura greacă a rămas dominantă. Și a rămas dominantă nu atunci, ci și până în zilele noastre. Ideile filozofice circulau în limba greacă. De fapt, aproape orice sistem filozofic a fost și este tributar sistemului filozofic grec. În vremea aceea se vorbea peste tot limba greacă. Nu greaca clasică, ci un dialect popular numit greaca coine, care era limba oamenilor de rând, menținută până aproximativ la anul 330 după Hristos. Gândiți-vă cât de important a fost să existe o limbă universală, care a fost extrem de utilă pentru propagarea și pentru comunicarea Evangheliei. De multe ori ne lovim de o barieră lingvistică când vrem să comunicăm și avem, dacă Dumnezeu binecuvintează pe unii care pot și au darul în care să, dacă n-am înțelege, pot să traducă din limba respectivă, dar imaginați-vă atunci întreg imperiul, deși era Imperiul Roman din punct de vedere politic, toată lumea știa greaca coine, un dialect simplu, un dialect ușor al oamenilor de rând. Și nu vă mirați dacă vă spun că Noul Testament, când s-a scris, a fost scris în limba greacă, în greaca coine. Apostolii, cu siguranță, scriind în felul acesta, au și predicat în felul acesta. Deci o limbă și o cultură universale. În al treilea rând, Dumnezeu a dus istoria în așa fel încât să existe o traducere a Scripturii în limba greacă. Vorbesc despre Septuaginta. Sub conducerea lui Ptolomeu Filadelfus, știți când a murit Alexandru, imperiul său s-a împărțit în patru. Au fost patru generali mai reprezentativi ai lui. Egiptul și o parte din zona aceea a fost luată de Ptolomeu Filadelfus, care a avut și inclinații filozofice. El, din ordinul lui, s-a tradus Scriptura ebraică în limba greacă sub numele de Septuaginta, de 70, pentru că se spune că ar fi lucrat 70 de bătrâni la ea. Versiune cunoscută și care a circulat deja în anul 250 înainte de Hristos și ea exista în biblioteca din Alexandria. Aceasta a fost de asemenea un mijloc deosebit prin care oamenii puteau să ia contact cu cuvântul lui Dumnezeu. Când citim în Noul Testament că le-a arătat din Scripturi și așa mai departe, de unde le-a arătat? Din Vechiul Testament, că nu exista încă Noul Testament. În al patrulea rând, un alt factor, când vorbim despre împlinirea vremii în istorie, a fost Imperiul Roman. Imperiul Roman a reușit în vremea aceea să cucerească majoritatea țărilor cunoscute. Unde au ajuns romanii, însă ca și cuceritori, au făcut un lucru bun. Ei n-au distrus locurile acelea, dimpotrivă. Asta s-a întâmplat și în Dacia, da? Le-au dezvoltat, au construit orașe noi. Au construit rețele de drumuri demne de vremea noastră. Pardon, erau mai bune. De fapt, drumurile actuale păstrează aceeași artă. Vă dau un singur exemplu. Via Apia. Via Apia, care a fost extinsă din Roma până la Brindisi, ca armata să ajungă mai ușor, și era de 540 de kilometri și păstrează aceeași distanță până astăzi și doar o mică parte și astăzi este asfaltată din Via Apia, restul este așa cum a fost făcută de romani. Drumurile au păzite de legiunile romane, acestea facilitând comunicarea și călătoriile. Gândiți-vă cum a pregătit Dumnezeu un popor care să asigure drumuri pe care nu mergeau doar veștile, dar mai ales avea după aceea să meargă Evanghelia. În așa fel încât, la puțini ani, în Faptele Apostolilor spun, oamenii aceștia au răscolit toată lumea și au ajuns și în cetatea noastră. Evanghelia a reușit să pătrundă în toate colțurile Imperiului Roman. Cezar August, care a domnit între 31 înainte de Hristos până anul 14, el spunea, și a fost unul dintre cei mai, el spunea, am găsit Roma de cărămidă și am lăsat-o de aur. Sub el, armatele romane au instaurat celebra Pax Romana, celebra pace romană, în care armatele romane asigurau siguranța Imperiului. Marea Mediterană a fost curățată de bandele de pirați și forțele navale romane asigurau transportul în siguranță. Nu existau granițe. lucru care a ușurat transmiterea Evangheliei și circulația ideilor și a persoanelor. Imaginați-vă dacă venea Domnul Iisus și se năștea în timpul cortinei de fier. Da? Dacă vrei să te duci, noi mă duc să duc Evanghelia. Unde o duci? Păi mă duc în Ungaria. Te duceai la graniță? Nem sobot, kikops, nu te-ar fi lăsat. Nu era voie, veneai înapoi, dar nu te-ai dus, nu mă lasă. Da? Era barieră lingvistică de asemenea. Nu existau granițe, lucru care a ușurat transmiterea Evangheliei și circulația ideilor și a persoanelor. Și încă un factor, religia. Romanii, nu doar că n-au stricat lucrurile pe care le-au găsit și au făcut altele mai bune, dar romanii au permis ca națiunile cucerite din Imperiu să-și păstreze și sistemele religioase. Ei erau îngăduitori cu orice religie. Predomina panteonul însă grec și roman. Dar pe vremea venirii Domnului Iisus, majoritatea religiilor au devenit moarte și lipsite de vitalitate. Se practica politeismul, adică închinarea la mai mulți zei, venerarea împăratului, împăratul era considerat zeu, Dumnezeu, și îi se aducea onoare, închinare ca lui Dumnezeu. Religiile misterelor și închinarea înaintea forțelor oculte. Zeii păgâni însă își pierduseră influența asupra oamenilor și se instaurase pesimismul. Oamenii erau flămânzi și dornici să găsească, să afle o religie care să îi împlinească. Chiar și legea lui Moise i-a stârnit pe oameni să-și dorească ceva mai mult, deoarece aceasta i-a ținut sub robie, în custodie, iar ei își doreau libertate pe care doar Hristos putea să ofere. Astfel că acela a fost cel mai potrivit moment pentru venirea lui Mesia și pătrunderea cu adevărul Evangheliei. Vedeți cât de meticulos a pregătit Dumnezeu istoria? Vedeți cât de atent a pregătit Dumnezeu Crăciunul? Vă dați seama cât de atent a fost El la detalii? Întruparea Fiului lui Dumnezeu, venirea Lui pe pământ, nașterea Lui, n-a fost la întâmplare. Dumnezeu și-a respectat cu strictețe până în cele mai mici amănunte calendarul. Venirea sa în lume împlinea profețiile în mod exact. Atunci a fost vremea stabilită când toate profețiile spuneau acum este momentul. Atunci Dumnezeu ca și Tată a decis ca noi să ajungem la majorat și că vom putea intra în moștenirea pregătită. Așa a vrut El. A fost hotărârea Lui. Așa scris El dinainte în calendarul Lui că atunci este momentul, că atunci este vremea. Observați, vă rog, că în zilele noastre, pentru prima dată după 2000 de ani, lucrurile curg înapoi cum au fost în secolul 1. Există tendința de uniformizare a culturii. Muzica pe care o ascultă un adolescent american sau un adolescent japonez, o ascultă și africanul sau românul. Blugii purtați în Hong Kong, nu aceeași pereche, ci alta, sunt purtați și în Turcia, și în Italia, și în Germania, și la Husasău. Sau pe aici, pe la Săcălășeni, sau altundeva. Acum nu mai există greaca coine, dar există limba engleză, ca și factor de comunicare între popoare. Și oriunde te duci, dacă Daniel cu Rud vin din Africa, noi nu, zi ceva de Crăciun, te rog, Daniel, în limba voastră. Ce salut aveți voi la Crăciun? Spune-l în limba ta. Mai tare, te rog. Repetă, Mihai. Da, în engleză. Merry Christmas. Say, please. Putem să ne înțelegem la fel. Și tot înțelegem. În limba engleză. E un factor care ne aduce împreună. De asemenea,
Ce să mai vorbesc despre, în anumite părți a lumii chiar sunt drumuri bune. Și poți circula pe ele. Și poți să te duci să vestești Evanghelia. Nu mai trebuie să mergi per pedes apostolorum, adică pe jos. Ci avem oameni care de aici au mers până în Africa și alții care s-au dus și chiar sunt misionari acolo și care vin de acolo și merg prin diferite locuri ale lumii. Și te urci în mașină sau te urci în avion în Baia Mare și dacă mai circulă. Și mergi până unde vrei tu, după aceea cu legături, peste tot pe pământ. Ce să mai vorbim despre faptul că religia începe să devină ca în secolul 1. Oamenii se satură de religie. Oamenii încep să-și dea seama că religia pe care o au nu îi ajută. Își doresc mai mult. Și de această dată Dumnezeu n-are poporul evreu, ci are un popor mai mare. Un popor pe care l-a câștigat Iisus, El este biserica. Dacă este atât de evidentă pregătirea providențială a lui Dumnezeu cu privire la Crăciun, dacă după ceea ce v-am spus în minutele trecute, v-ați dat seama că Dumnezeu a planificat Crăciunul în cele mai mici detalii, ce mă împiedică sau ce ne împiedică să credem că El, în același fel, are un calendar meticulos stabilit cu privire la cea de-a doua venire? Noi nu știm multe din acel calendar, dar El spune în Apocalipsa 1:7, iată că El vine pe nori. Dacă vă întreb când, Dumnezeu din calendarul lui, știți ce a spus? Curând. Eu vin curând. Și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Crăciunul, înțeles corect, are perspectiva trecutului, a prezentului și a viitorului. Crăciunul doar începe ceva, dar El ne învață să privim înspre final. Înspre finalul finalului, când Dumnezeu, când Hristos se va întoarce ca să își ia mireasa și să domnească cu ea pentru totdeauna în glorie. Toată istoria curge spre un final. Iar la data pe care Dumnezeu a stabilit-o, El va pune punct istoriei prezente. Va fi însă plânsul și scrâșnirea dinților pentru cei care au neglijat calendarul lui Dumnezeu, alegând să-și trăiască viața după propria lor voie, după propriul lor calendar. Așa că la sărbătoarea Crăciunului ești obligat să te uiți la tine însuți și să te întrebi: eu după ce calendar îmi trăiesc viața? După calendarul meu sau după calendarul lui Dumnezeu? În calendarul lui Dumnezeu scrie că mai este puțin și împlinirea vremii pentru sfârșitul sfârșitului este aproape. În calendarul oamenilor de astăzi scrie că este vremea distracției, că este vremea depravării, că este vremea trăirii departe de calendarul lui Dumnezeu. Crăciunul te provoacă să vii la calendarul lui Dumnezeu și să trăiești viața după planul Lui. Uită-te în istorie și uită-te la un Dumnezeu meticulos care pentru fiecare minut și fiecare secundă, pentru fiecare an, pentru fiecare generație are un plan. Poate suntem generația cu care Dumnezeu pune capăt istoriei prezente. Ce faci tu în fața acestei provocări? Crăciunul a dus împlinirea vremii, împlinirea vremii profețiilor. Toate profețiile s-au întâlnit în Domnul Iisus Hristos. Multe altele încă nu s-au împlinit, dar urmează să se împlinească. Acelea cu privire la prima lui venire s-au împlinit absolut toate. Împlinirea vremii majoratului nostru. Dacă până atunci eram sub domnia neputincioasă a legii, care era doar îndrumător până la Hristos, împlinirea vremii a marcat ieșirea de sub acea lege și trăirea prin credință ca oameni liberi, născuți din nou prin jertfa lui Hristos de la cruce. Împlinirea vremii în istorie. Dumnezeu a frământat toată istoria. Mai era o mică problemă. Femeia, fecioara care trebuia să nască, se afla la mare distanță de locul în care trebuia să se nască. Cum s-o duci? Cum s-o duci de la Nazaret la Betleem? Ce să faci? Ce să faci? Astăzi am fost curios să văd pe hartă. Dacă trebuia astăzi să meargă de la Nazaret până la Betleem, Iosif cu Maria trebuia să treacă de 15 baraje de securitate. Ce să faci să o duci câteva sute de kilometri din nord până în Betleem? Și Dumnezeu a zis, ce să fac? Nimic mai simplu. O să-i dau un ordin celui mai puternic om de pe pământ să-i miște pe milioanele de oameni din Imperiu și o să-i pun în minte să facă un recensământ, dar nu oricum. Și fiecare să fie obligat să meargă la locul lui de naștere, de unde este familia lui. Ca o femeie, ca o fecioară, să ajungă la locul unde trebuia să fie, unde a planificat Dumnezeu să fie. Doar tu crezi că îi te poți împotrivi lui Dumnezeu. Nu îi te poți împotrivi. Nu îi poți rezista. Tot ce poți face, nu te poți lupta cu el, este să te frângi. Deci, Doamne, sunt uimit în fața puterii tale, în fața planurilor tale, în fața modului în care conduci istoria. Și vreau să-mi trăiesc și eu viața după calendarul tău. Așa cum stăm, încheiem această seară în rugăciune. Și dacă ești aici ca unul care încă străiești viața după propriul tău calendar, în această seară Hristos născut în Iezila din Betleem, dar care șade în prezent pe tronul din cer, îți spune, dragul meu, draga mea, n-ai vrea să străiești viața după calendarul meu? Dumnezeu îți spune că după calendarul lui, istoria este aproape să se încheie. Sosește împlinirea vremii. Și după aceea nu mai există scăpare. Crăciun cu adevărat, nu Crăciunul pe care îl sărbătorim noi, Crăciunul din Biblie, există în viața ta dacă te-ai întâlnit cu persoana Crăciunului, cu Iisus Hristos. Spune atât. Doamne, m-am săturat să-mi trăiesc viața după calendarul meu. Vreau să-mi trăiesc viața după agenda ta, după calendarul tău. Pentru că nu eu, ci tu scrii istoria și finalul ei. Și nu vreau să fiu printre cei care să trăiască plânsul și scrâșnirea dinților. Este cineva aici care alege în această seară de Crăciun să-și trăiască viața după calendarul lui Dumnezeu, să arate cu o mână ridicată pentru un moment. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul. Dacă mai sunt alții care spun, Doamne, și noi vrem să ne trăim viața după calendarul Tău, Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin? Dumnezeu să fie slăvit. Așa cum stăm, ne ducem înaintea Domnului și îi mulțumim prin doi frați care se vor ruga Domnului. Așa cum stăm.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.